Я не можу їх покинути. Я дала присягу. Я втаємничена і тому повинна коритися своїм духовним наставникам. Я підійшов до неї впритул і, силкуючись зустріти її погляд, що уникав мого, сказав: «Моя бідолашна дівчинко, якщо в тебе залишилася бодай крихта любові до мене, візьми себе в руки. Все це пусті вигадки, мета яких збити тебе з пуття і потім використати. Сьогодні вже пізно, ходімо спати, а завтра, якщо захочеш, ми поговоримо про це». Вона знизала плечима і підвелася. «Ти мені завдав великої прикрості», – сказала вона, заходячи до своєї спальні. Я залишився вкрай спантеличений. Наступного ранку Меріне прийшла до їдальні, де ми, звичайно, снідали разом. Отож, о 9-й годині я дозволив собі постукати в двері її спальні. Вона відчинила їх і вийшла до мене в ліловому халаті, з накрученим на папільотки волоссям і з червоними, опухлими від плечу очима. «Чого ти ще від мене хочеш?» – спитала вона втомленим голосом. «Я був стурбований, що ти не прийшла на сніданок, адже це один з досить таки приємних моментів у сімейному житті, чи не так?» Вона стинула плечима. «Це суто міщанські уявлення, Сириле, а я вже стала іншою жінкою. Я втаємничена у найвищій містерії, розумієш? А що ти залишився профаном, то й не можеш знати, які зміни відбуваються в людині внаслідок прилучення до таких откровень». «Можна мені увійти?» – запитав я. Вона мене відштовхнула. «Звичайно, ні. Після всього того, що ти наговорив мені вчора, підозрювати моїх друзів, моїх братів, які трудяться над перетворенням світу, прагнучи очистити його від скверни, що йде від таких людей, як ваш Честерфілд». Я далі не наполягав і пішов голитися, переконаний, що між мною та моєю дружиною утворилася неподолана тріщина, походження якої не викликало жодного сумніву. Тут добре потрудилася Маргарет Ворнер та її російський волоцюга. Протягом 2 днів Мері до мене майже не озивалася. Вранці у вівторок, після того, як налила собі чаю і ретельно намастила грінку маслом, вона вирішила нарешті з'ясувати стосунки. «Дорогий Сириле, коли я разом з тобою переживала трагедію, що спіткала Сару та Джонатана, я щиро їм співчувала, але потім я багато думала. А чи правда, що викрадачі Єгуді належали до Націонал-соціалістичної партії? Чи не в уяві Честерфілда зродилося таке припущення? Гляньмо на речі з іншого боку. Чоловік, який мав нахабство написати Вельзевула, твір, що перебуває на межі порнографії та огидного декадансу, їде в чужоземну країну, в Німеччину, де його приймають з усіма почестями. Там він розпусничає з малолітньою і супроти всіх законів і всякої моралі підбурює її втекти зі своєї батьківщини. Він же таки разом із нею віддається найгідкішій комерції, яку тільки можна собі уявити, займається саморекламою, щоб задовольнити свої садомазохістські нахили, і отруює суспільство через книжки, театр, кіно, виробництво ляльок. Що тут ще можна додати? Звичайно, його лицедійський талант спонукує його вірити, що вся ця ахінея служить справі вигаданого ним же самим гуманізму. Подумайте лишень, шпиталь біля Кампали, його кампанія проти расизму. О, мовляв, яка я велика людина. А насправді все воно зовсім не так. Панна Ворнер знає від свого батька, що Джонатан не написав жодного рядка з тих творів, які собі приписує. Він є роз'їзним агентом жидомасонської секти, пов'язаної з напівмертвим католицизмом та соціалістами, підтримуваними з Москви. Його одруження з тією єврейкою – це спритно організований спектакль, задуманий для того, щоб справити враження на публіку. Що ж до викрадення його сина? А хіба він тільки його син? З цим умисне підібраним ім'ям. Щодо цього, Сириле, я тобі таке скажу. Якщо це справді його дитина, то її викрадення – справи рук тих таки рекламних агентів, які сприяли успіху його романів, оперети та всього іншого. Я дивився на неї з жахом. Вона висловила ці свої припущення, власне, свою впевненість зі спокоєм людини, яка розповідає вам про свою прогулянку в лісі. «Хто тобі убгав у голову подібні ідеї?» – вигукнув я. Вона відповіла мені з глузливою посмішкою на устах. «Я бачу тепер усе з іншого боку». Я рвучко підвівся і, кинувши на тарілку свою серветку, вигукнув: «Ти дозволяєш затруювати собі мозок Маргарет Ворнер і отому вічно п'яному Васильєву!» Губи її скривила та сама бридка посмішка. «Леонід ні в чому не поступається тобі, любий друже». «Що ж, чудово, – сказав я, – прошу пам'ятати, що відтепер ми розмовлятимемо з тобою тільки через наших адвокатів. Я не бачу жодного резону жити далі з людиною, яка зовсім мені чужа. Я тієї самої думки. Ось уже кілька місяців, як я усвідомила твою незначущість. Ти поклоняєшся своєму Честерфілдові, який особлює все, що я ненавиджу. Ти піддався чужій волі». І вона демонстративно стала доїдати свою грінку. Це означало неминуче розлучення. Я повернувся в Радфорд. Мері залишалася в нашому лондонському помешканні. На щастя, я мав обачність розділити наші статки нотаріально завіреним актом перед тим, як підписати шлюбний контракт. Але ця відьма силкувалася урвати собі якомога більше, вдаючись навіть до шантажу. Більше того, вона завагітніла від Васильєва, який взяв собі за звичку провокувати мене, і з'являвся навіть у парку Радфорда і розважаючись там стрільбою з карабіна. Одне слово, то були нестерпні місяці, про які я не стану оповідати читачам, із цілком зрозумілої соромливості. Одного ранку в травні у моїй маленькій вітальні з'явилася Маргарет Ворнер, якої я, звичайно, не запрошував. Я був приголомшений її нахабством. Вона була чарівна, її обличчя, схоже на осяяне сонцем обличчя мармурової статуї, променіло тріумфальною посмішкою. «Ви здивовані бачити мене тут?» – спитала вона, струснувши своїми кучерями. «Ви ніколи мене не здивуєте», – сказав я. «Від вас можна сподіватися чого завгодно, і навіть гірше того. Це ж ви влаштували всі ці махінації, щоб розлучити нас із Мері. Що ж, вам це вдалося, і мушу признатися, ви зробили мені послугу. Я вчинив помилку, одружившися з нею». Вона сіла, обсмикнула сукню на колінах. «Я теж так вважаю. Але не думайте, що ви були для мене головною мішенню. Мені потрібна шкура Джонатана. Треба було негайно вигнати її з дому. Але я вирішив послухати, що вона скаже. Невже ви такий сліпий і не помічаєте, що Джонатан Абсалон Варлет знущається з вас? Він скористався зі своїх чарів, що невідпорно діють на вас, як і на інших, і вигадав історію свого життя з метою нас ошукати. Ви гадаєте, що я не маю підстав вважати себе ображеною? Він розіграв переді мною комедію кохання, щоб я умовила батька опублікувати його роман. А коли домігся свого, прощай, Маргарет. Ви чудово знаєте, що саме з вашої намови він запросив мене в ту подорож до Венеції. Ви тоді були закохані в мене. Чи вам так здавалося? А я, як остання дурепа, повірила, що поверну собі його любов. Результат. Він поїхав у Сполучені Штати із Сарою. А знаєте чому? Бо він уже тоді готував свою кампанію проти расизму, цю досконало обмірковану аферу, яка мала привернути до нього ще більше уваги і піднести його на вершину слави. Слави робленої і фальшивої, як слава отієї паскудної гумової ляльки, мавпячої слави, так би мовити –